vi tale om i formiddag? Jo, vi skal slå opp i Matteus 2. Og vi skal lese derifra det 13. verset, Matteus 2. Da de var dratt bort, se, da viser en Herrens engel seg for Josef i en drøm, og sier, stå opp, ta barnet og dets mor med deg, og flykt til Egypt. Bli der til jeg sier fra til deg. For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det. Han sto da opp, tok barnet og dess mor om natten, og dro av sted til Egypt. Der ble han til Herodes var død. For at det skulle bli oppfylt som Herren hadde talt ved profeten. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Fra Egypt kalte jeg min sønn, er vår overskrift. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Himmelske Far, vi legger fortsettelsen av dette møtet i din hånd, og ber om ditt nærvær og din veiledning gjennom ordet i Jesu navn. Amen. I den senere tid så har jeg dvelt mye med det som vedrører hendelsene rundt Jesu fødsel. Det er veldig interessant å legge merke til de forskjellige evangelieberetningene, hvor godt de kompletterer hverandre. Det er som forskjellige tannhjul som går inn i hverandre. Og det som ikke den ene har med, det har den andre med. For du kan si at Markus evangelium er jo ikke noen kopi ut av Matteus. Og Lukas er jo ikke kopi ut av Matteus. Og så har vi Johannes som skiller seg veldig ut av. Men har også juleevangeliet med. Men hopper over alt det der som er liksom rundt det, med hyrdene på marken og sånne ting. Det er jo litt interessant å tenke på at Matteus, han skrev jo fortrinnsvis for jøder. Og det var jo maktpåliggende da for han å bevise at det med Jesus, at det var oppfyllelse av de profetiske skrifter. Derfor så støter vi ofte på en uttrykksmåte som vi også i dette avsnittet støtter på. Og det er følgende, dette skjedde for at det skulle oppfylles. Det som er talt ved profeten. Så det er jo ganske fantastisk. Så er det jo bare to av evangelieberetningene, og da går jeg ut ifra at vi har fire evangelieberetninger. Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og det er jo bare to av de som har Jesu ættetavle med. Og det er også en veldig interessant studie, på mange vis. Fordi at hvis vi ser nå i Matteus, går til kapittel 1, Vi får ta en sånn bibelstudie skråstrek preken i formiddag. Så ser du at Matteus han innleder ved å si et ættetavle for Jesus Messias. Da har han jo sagt at Jesus er en salvede, og han bruker det hebraiske ordet, betegnelsen, Messias. Så det står ikke Jesus Kristus her, men det er gresk. Men han bruker den hebraiske, og mon om ikke da med tanke på den jødiske befolkningen som kjente til profeten. Profetene, mener jeg. Og, ja, altså bokgrunnen, mener jeg, og Moses. Og så sier han da sånn, Davids sønn, Abrahams sønn. Og han begynner altså her med å nevne opp Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, og så videre og så videre. Og han nevner mange ting. Og så han begynner med Abraham, og det var jo viktig for jødene. Jesus sa jo, når han talte til jødene, Abraham, eders far, sa han. Abraham, eders far, frydet seg til å se min dag, og han så den og gledet seg. Ja. Så Abraham var veldig sentral i den jødiske tenkningen. Men egentlig kommer Jesus ifra, når han ble født inn i denne verden, så kom han ifra Davids ett. Og han som var det levende brød, han ble jo født ikke i hvilken som helst by, men i den byen som, eller landsbyen, som ble kalt for brødhuset. Og det var jo heller ikke tilfeldig, for at brødet skulle jo finnes i brødboksen, ikke sant? Ja, i brødhuset. Så Guds ord er veldig nøye at detaljene stemmer overens. Ja. Men så ser du at når vi hopper til vers 16, så står det Jakob ble far til Josef, Marias mann. Altså, det kommer ikke frem her at Josef var far til Jesus. Av henne ble Jesus født, han som kalles Messias, den salve. Så det er jo veldig interessant. Vi skal også se på en annen detalj her i Matteus. Og det er jo for eksempel, skal vi se her om jeg finner det. Så står det i vers 6. Isai ble far til kong David. David fikk Salomo, med Urias' kone. Altså da åpner Jesu ettertavle for at også feiltrinnene kan det komme noe godt ut av. Ser du det? Altså det er ikke noe hysj-hysj om feiltrinnene. For det var jo foregått et feiltrinn med i forhold til Urias' hustru, Batseba, ikke sant, og alt det der. Det var litt sånn ustrukturert, for å si det pent. Men han angret sin synd og fikk tilgivelse, og ut av det så vendte Gud det til velsignelse. Og da kan vi også si det slik at om vi gjør feiltrinn underveis, så er nåden i Kristus Jesus så stor at den dekker over misgjerninger. Og som vi var inne på i går, den sender det til og med bort når vi bekjenner våre synder. Ja, så det ligger enorm kraft i bekjennelse. och motta försoning. För den som har blivit försonet, fått upplevt soning för sina synder, han är blivit försonet med Gud. Det är ju fantastiskt. Och då ligger det enorma möjligheter av tillgivelse. Så det är kämpegrejer alltså. Och så kan vi slå upp i Lukas evangelium. Vill du göra det tillsammans med mig? Och så kan vi ju se på Lukas evangelium, det tredje kapitlet. Jag har också lyst att nämna något där inledningsvis. Och då ska vi tänka på det, att nu är vi inne på den författaren, den eneste hedninge författaren i Bibeln. Alla andra är alltså av judisk härkomst. Men Lukas var hedning, den eneste av Bibelns 66 böcker som vi finner han är liksom på linje med oss då, sån, ättemässig. Ja. Och hör, se hur genialt det är här i skriften. Nu vet vi det att Jesus, hvordan skulle detta gå till när han skulle bli född? Jo, det skulle gå till så att en helig ånd kom. Och Gud hade tagit ut en jungfru, en urört kvinna. Och så ska du höra, ändå i Jesu ättetavla är detta tatt med, och Lukas är ju den som får detaljerna med mer än någon annan. För han studerade medicin och han var nöje med detaljerna. Yrkesmässigt. Ja, inte sant? Och hör nu här. Jesus själv var omkring 30 år då han begynte sin gärning. Han var, efter det folk hållt han för, son av Josef, son av Eli och så vidare. Hör du den fantastiska måten att säga det på? Va? Efter det folk hållt han för att vara. Han faller i den gröfta och den snaren att han säger att Josef var far till Jesus. Men alltså han säger det på sin geniala måte efter det folk hållt han för. Ja. Och så må han ju komma fram samtidigt med sitt syn. Vad menar han? Jo, då kommer vi till vers, vi kan ta med vers 37 och 38. Sön av Metusala, sön av Enoch, sön av Jared. Alltså han går tillbaka i tid. Sön av Malalel, sön av Kenan, sön av Enosh, sön av Seth, sön av Adam, Guds sön. Där understrekar han det. Att han var Guds sön.
Amen.
Ja. Så det som han säger i vers 23, ja, det skapar undring. Vem är han sön till? Han är alltså inte sön till Josef. Ja, vem är han sön till då? Jo, han är Guds sön. Han är Guds sön. Så jag har latt mig fascinera av akkurat det här. Och så en annan ting som jag syns är nämnt, Davids far med Batseba, men så tänker jag på, där står ju också i släktsregistret ett namn som heter Rahab. Rahab. Hon är ju kommen i Jesu släktsregister. Och vad fortäller, ja, vem var nu det? Jo, var inte det hon som hängde ut den där skalagens röda snoren? Ja, och då hette hon Sjögen Rahab. Men i Jesus släktsregister så står inte den yrkestiteln, håller jag på att säga. Nej, hon heter Rahab bara. Och då får vi ju en härlig sanning om att när du blir frälst, För hon blev ju frälst. Hon blev frälst när hon handlat i tro på det som de sa. Och hängde ut det som symboliserade blodet som senare skulle tala bättre än Abels blod. Ja. Och då, så då trodde hon på det. Och det blev regnet henne till rättfärdighet. Och då blev det gamla synderlivet fjärnet. Och hon fick uppleva att bli alltså en nyvasket själ. Renset i det blod som skulle tala bättre än något annat blod som upp genom årtiden och århundraden prövde att sona folkets synder, men var så begränsat, men det pekte framöver emot det fullkomne. Men det var bara några korta reflektioner inledningsvis, och så läste vi att det blev uppfyllt. Det som är talat vid profeten Hosea, att från Egypt kallade jag min son. Det har ju en naturlig förklaring, självklart. De måtte ju flykte för det blev en förfärlig situation utifrån det som farao satt igång. Ett barnemord. Och inte farao, men jag menar Herodes. Och han var ju jalu och rädd för att någon skulle ta platsen hans. Men det var också profeterat om på förhand. Därav uttrycket ramaskrik. Så vi ser hur Bibelns profetiska böcker uppfylls stycke för stycke. Och så ställer jag mig det spörsmålet. Ligger det i den konkreta händelsen något djupare profetisk stoff jämt? Från Egypt kallade jag min son. Jag blir ju då i tanken fört tillbaka till första Mosebok 15. Och vad står där? Ja, det ska vi slå upp och se. Då hade ju skett stora förunderliga ting i förhåll till en som bodde i Ur i Kaldea. Han hette Abraham. Och nu läser vi om i kapitel 15 att Gud gör en pakt med Abraham. Och Gud säger till Abraham i vers 13: du ska veta för visst att din ett skall bo som främmande i ett land som icke är deras. Och vi må ha med under vår resa nu, så må vi ha med som ett bakteppe att Jesus Messias identifierar sig så ett med Abrahams ätten, etnisk, och då har jag sagt judne. Och så tänk, du vet att Abraham, han är ju far till två egentligen. Det är, han är far till judne, etnisk, mänskligt sett. Men så är han också far till troens folk, säger Bibeln. Till alla de som tror och har tagit emot Jesus, Messias. Har kommit in i den situationen att den som har Abrahams tro är Abrahams barn. Och det gäller på tvärs av etniska gränser. Men så är han självklart jødenes far, det har Gud bestemt, men så er han de troendes far. Og da mye ut av det her, som vedrører Israel og det jødiske folk, det har plutselig på grunn av Kristus kommet dit hen at det gjelder oss også, altså Herrens menighet. Ja. For han opererer på to fronter. Han demonstrerer sin makt på det jødiske folk og landet. Han identifiserer seg så med de at han kaller det for sitt folk og sitt land. Og så identifiserer han seg så ett med menigheten, og det er jo fordi han har betalt prisen med sitt eget dyrebare blod. Så vi tilhører han. Og da er vi, ifølge Romerbrevet, så er vi blitt podet inn. Og da er jeg i kapittel 11. Så da har vi fått tilgang, sagt med Paulus' brev til Efesos, så er ikke vi, og han henvender seg jo til de hedninge kristne. Og så sier han at kom derfor i hu, at på den tid stod dere utenfor. Utenfor pakten med deres løfte, uten Gud og uten håp i verden. Ja. Men så, vi som stod utenfor er kommet nær til ved Kristi blod. Og da er det ikke bare det at vi er kommet nær til, men da har vi også fått tilgang til mye av løftestoffet, kan du si. Så vi er ikke fremmede og utlendinger, men vi er de helliges medborgere og Guds hus folk. Og juridisk sett så har vi fått rett, Johannes, ikke sant? Alle den som tok imot ham, den gav han rett, ja. Alle de som tok imot ham, dem gav han rett. Jeg har fått
rett.
Ja. Men det gjelder vi også alle sammen. Jeg har fått litt mer engasjement her. Jeg har fått
rett.
Halleluja, takk og lov. Der satt den. Vi har fått rett til å bli Guds barn. Arverett. Ja. Når jeg er barn, så er jeg arving. Kristi, Guds arving og Kristi medarving. Takk og lov, pris. Og det her er litt viktig at vi legger til grunn når vi, for å forstå liksom det som ligger på mitt hjerte, så jeg prøver å skal få sagt at det lå noe profetisk i dette profeti hos Hosea. Fra Egypten kalte jeg min sønn. Det gjaldt altså ikke bare Jesus som sådan, men alt det som var innesluttet i ham. Jeg tror det er riktig å si det sånn. Og det som er innesluttet i ham, det var jo allerede åpenbart fra før verdens grunnvoll ble lagt. Da står det jo at det foregikk en utvelgelse. Og for å sitere Efeserbrevet igjen, så er vi jo utvalgt i ham, i Paulus, nei, i Zakarias, nei, i Kristus. Ja, utvalgt i Kristus før, ja, just det, før verdens grunnvoll ble lagt. Takk og lov, pris. Ja. Så da befinner vi oss nå cirka 400 år før opphold i Egypt. Og Abraham, han får høre, altså det svimler for ham, at Gud hadde så kolossale planer. Det måtte jo svimle for ham. Hvor gammel var han når Gud kalte han ut ifra Ur i Kaldea? Jeg var ikke han omkring 60 år da. Altså, noe sånn så Geir. Kan du tenke deg Geir? Han blir kalt ut ifra Ur. Ung, flott sprekkmann, vet du. Ja. Og det er Abraham. Og så får han høre det her. Dra ut ifra din fars hus og til det land som jeg skal vise deg. Ja. Han var ikke sånn veldig, tror jeg, strukturert Abraham. Men han hadde løse plugger og var klar til å følge Gud. Og han fulgte Gud. Og så er det store ting her som skjer i det 15. kapitlet. Og Gud sier til ham, bring meg en 3 års gammel kvige, en 3 års gammel geit, en 3 års gammel vær, en turteldue og en dueunge. Og han kunne jo riste på hodet. Gud, hva i alle dager skal du med det her? Ja, jo, du skal vise offersinnet. Så hentet han alt dette til ham. Han skar dyrene midt over og la det ene stykket av hvert dyr rett imot det andre. Det har også en betydning, men det har vi ikke tid til å gå inn på nå. Men fuglene skar han ikke over. Råfugler slo ned på de døde kroppene, og sånn er det jo, at når vi skal offre til Herren, så er råfuglene der. Altså Satans utsendinger, og prøv å forstyrre. Nei, du må ikke offre det, du må ikke det. Du har bruk for det selv, ikke sant? Og kommer og affiserer oss, og forvirrer oss, og distraherer oss. Men vi må være lydige mot Gud. Ok. Og det skjedde da solen var ved å gå ned, at en dyp søvn falt over Abraham. Se, redsel og et stort mørke kom over ham. Så da ser det ut for at han kom inn i en form for depresjon. Men midt i dette mørket så åpenbarte Gud seg også, og han sier til han, og han sa til Abraham, du skal vite for visst at din ett skal bo som fremmede i et land som ikke er deres. Da de skal trelle for folket der, og de vil bli undertrykt og plaget i 400 år. Men jeg vil også dømme det folket som de skal trelle for, og deretter skal de dra ut med mye gods. Og det vet vi at 400 og cirka 30 år etterpå, så kom oppfyllelsen. Og Gud handlet gjennom dette, og han tok ut en mann som han hadde forutbestemt for det, og Moses, han fikk i oppdrag, han måtte, vel nok, måtte han gå igjennom en lærlingskurve som var ganske vanskelig og bratt. Men Gud fikk etter hvert sin vei med han, og Herren åpenbarte seg for ham. Og de fikk frimodighet, han og Aaron, til å gå til farao. Og det forunderlige er jo at det som den tiende plagen, det var jo det at Gud, han straffet egypterne på grunn av farao, og tok ifra dem den førstefødte sønnen i hvert hus. Ja. Men hva var det som frelste hebreerne ut ifra Egypten? Hva var det? Jo, det var det som vi leser om i andre Mosebok, kapittel 12. Det var påskelammet. Ja. Og Moses sa det, at når vi skal dra ut, for at farao, han er alltid sånn innstilt. Og den samme ånden møter du i dag også. At ikke gi alt. Ikke gi alt til Herren. Men hold noe tilbake. Og det var det han fristet dem med. Jeg vil ha rett på noe av det som dere har. De var rett på noe av det. Ja. Men Moses og Aaron, de gikk ikke på kompromiss. Nei. Men de sa, Ikke en klov skal være igjen. Og det uttrykket liker jeg. Ikke en klov, det som kanskje ikke ser så verdifullt ut. En dyre klov, hva er verdi I det? Og det skal du vite at ikke engang det vil vi etterlate oss her. For vi ferdig med Egypten nå. Ja. Nå har Herren sagt hit, men ikke lenger, og han har trekt på våre hjerter og kalt oss at nå må vi dra ut av Egypten, for han har et bedre land til oss. Ikke sant? Ja. For Guds folk, og der vi med noe av poenget, Jesus, for å hoppe fram igjen, og til utgangspunktet vårt, Jesus kunne ikke være I Egypten. Jesus barnet var ikke, det var ikke bestemt at han skulle være I Egypten. Men det var bestemt at han skulle være I løfteslandet. Og han skulle vokse opp I Nazaret. Ja. Og Nazaret, vet du hva det betyr. Det betyr skudd. Skudd betyr det. Og vi fikk en veldig innføring I det. Når vi sist var I Israel, så var vi I byen Nazaret. Det jo nå blitt en veldig stor by på 60, 70, 80 tusen. Med mer eller mindre muslimsk herredømme og arabisk bestemmelse. Men så skal du høre, så har de en reproduksjon. I Nazaret, som heter Nazareth Village. Det en reproduksjon av hvordan Nazaret var på Jesu tid. Og så var det en messias-troende jøde som guidet oss gjennom Nazareth Village. Og så pekte han på oljetre, og så sa han, ser dere de skuddene? Så kom det små skudd. Opp av rota, eller ved siden av treet. Og så doserte han og sa at det er opphavet til navnet her. For det betyr skudd, Nazaret. Ja. Og hva sa profeten om Messias? Jo, som et rotskudd av tørr jord. Ja, der har du. Så du ser, detaljene I skriften, de stemmer hele tiden. Ja. Så det var bestemt, han skulle ikke være I Egypten, mer enn det som Gud hadde bestemt, og det var inntil at Herodes var død, og sønn Arkelaus overtok, og han var annerledes sinnet. Ja. For som Josef fikk høre, han som sto barnet etter livet, han død. Nå kan dere dra tilbake. Takk og lov og pris. Så Jesus trives ikke I, misforstå meg ikke, men Jesus trives ikke I Egypten. Han vil være I Israel. Takk og lov og pris. Ja. Og derfor skulle heller ikke folket tilbake igjen til Moses. Derfor skulle ikke folket som nå var vokst opp til en ganske stor folkeforsamling. Cirka 600 000 mann, foruten kvinner og barn. Så de var sikkert en befolkning på 2 billioner. Og det her skulle ikke være der, men han hadde et bedre land til dem. Et bedre land, et mer fruktbart land, et land som de skulle slippe å stå og tråkke på vannhjulet for å pumpe vann, men de skulle få oppleve å komme til et land hvor himmelens dud vætet dem, og elvene fløt til dem. Det var det de skulle få oppleve å være på vei imot. Ja. Fra Egypten kalte jeg min sønn. Og så kan vi ta noen store sko på oss, og så havner vi I den nye paktens tid. Og så møter vi den samme tonen. Og du kan si på en måte så følger vi en profetisk linje. For nå det ikke bare fra Egypten kalte jeg min sønn, men han kaller sitt folk ifra Egypten. Ja. Og akkurat som Moses sa til farao, la mitt folk fare. La mitt folk fare. Så er det et rop som blir tydeligere og tydeligere i denne tiden som vi lever. Har du lagt merke til det? Det strammes til. Og menigheten kjenner at vi har ei her vårt blivende sted. Derfor er det viktig at vi har løse teltplugger. At vi er klar til å gjøre oppbrudd. Og det skal skje ganske fort, skjønner du. I et nu, i et øyeblikk skal det skje. Og Bibelen bruker et språk i Korinterbrevet, det 15. kapittel, som heter atomo. Og det er det minst delige tidsbegrepet. Så fort skal det skje at menigheten skal rykkes opp i luften. Det blir fortere enn så. Og da er det viktig at vi har, for å bruke det gammeltestamentlige uttrykket, strøket blodet på det øverste dørtreet og på dørstolpene. Med andre ord, at vi har tatt imot Jesus, at alt er klarert og renset, for det er de som blir med, som har renset sine kjortler og gjort dem hvite i lammets dyrebare blod. Så det er om å gjøre at du og jeg er rede, for han skal kalle sin menighet ut av denne verdens Egypten. Vi har ikke vårt blivende sted her, som sagt, og vi kjenner det at det rykker til av og til, ikke sant? Himmellengselen blir stor, og ofte når det er prøvelser og vanskeligheter, og så kjenner vi må bli fri det her. Og vi har det er blitt sunget her i formiddag om at vi er på vandring imot et sted hvor det ikke skal være tåre, ikke skal være sorg, eller skrik, eller sykdom, eller noe sådant. Men vi skal komme inn i, vi skal komme til en fullkommen atmosfære. Og jeg har lyst til å lese hva det står i åpenbaringsboken her, i det 22. kapitlet. Ånden og bruden sier kom, og den som hører det, la ham si kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann for intet. Og så vers 20. Han som vitner dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Ånden og bruden synger duett og har den samme lengselen. Vi skal ikke være her i denne mørke verden. Og det kommer til å bli mørkere og mørkere. Men når tiden er inne, så kommer vi til å oppleve å bli fridd ut ifra denne Egyptens mørke. Takk og lov og pris. Og da vet vi ikke hvor lang tid vi har igjen. Det er bare en som vet det. Og derfor må vi arbeide mens det er dag. Vi er nødt til å intensivere bønnen. Intensivere sjelevinnerarbeidet. Vi må ikke være opptatt av perifere ting, sekundære ting. Men vi må være opptatt av det viktigste, og det er å ha alt klarert. så vi blir med når han kommer. Og han skal forvandle alt dette gamle legeme som full av begrensninger, så full av prøvelser, så full av begrensninger, sorg og lidelse, og så skal vi få et legeme som likt hans herlighetslegeme. Og tenk du, min venn, vi skal få se ham som han er. Og jeg kjenner at jeg vil istemme med Moses, la ditt folk få fare. Det begynner å bli så vanskelig nå, altså. At nå kjenner vi virkelig det, at ja, vi stunder til de salige boliger, takk og lov og pris, og få se ham som han er. Det er vårt mål. Takk og lov og pris. Men Gud, velsigne dere og styrke dere og hold dere midt på kongeveien, så skal vi nå til det løftes landet.